17 je sati. Agencija Fitch potvrdila najviši kreditni rejting Hrvatske dosad. Verbalni sukob Milanović-Plenković i dalje bukti. Rusija najavila kraj mobilizacije, Ukrajina nepovjerljiva po tom pitanju. Dinamo gostuje kod Osijeka u sklopu 15. kola HNL-a.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. U jeku ogromne inflacije i energetske krize stižu i dobre vijesti za vladajuće. Kreditna agencija Fitch potvrdila je Hrvatskoj rejting, a posljedice to skorašnjeg ulaska u eurozonu. Upravo povodom uvođenja nove valute, Metropola je danas bila domaćin danu eura, a poruke su jasne. Benefita za građane bit će na svakom koraku, a očekuje se gospodarski rast.
More poskupljenja, skuplji računi, sve lakše potrošačke košarice, a tanji novčanici. Realnost je to u kojoj živimo već mjesecima. Opjevana je priča o vladinoj intervenciji i pomoći građanima, a premijer Andrej Plenković obznanio je radosne vijesti. Naš kreditni rejting potvrđen je i ima stabilne izglede za daljnji rast. Rezultat je to, kako tvrdi, rada vlade.
Točka 1, politička stabilnost, jer to je preduvjet svega. Točka 2, reforme. 3, ponovno odgovorno upravljanje javnim financijama i smanjivanje javnog duga. Ista je situacija i oko proračunskog deficita, a mjere koje smo poduzeli u kontekstu energetske krize, koje su ublažile udar na građane i gospodarstvo, omogućili su nam rast koji oni, kao što ste vidjeli, su digli praktički za 100%, sa 3,3 na 6,1.
A za nešto više od 2 mjeseca kuna odlazi u povijest. Prilagodba traje već mjesecima, dvojno iskazivanje cijena na snazi je od 5. rujna, no mnogo je nepoznanica još uvijek u zraku. Za vladajuće ipak sve jasno. Uz hrvatski ulazak u Schengen, eurozona je najveći uspjeh. Ministar financija Marko Primorac pobrojao je sve benefite uvođenja eura.
Od smanjenja kreditnog rejtinga, dakle uklanjanja općenito valutnog rizika iz hrvatskog gospodarstva, što se povoljno odrazilo već sada na kreditni rejting. Osim toga, dakle uvođenjem eura uklonit će se i transakcijski troškovi koji se za sada procjenjuju na razini od 1,2 milijarde kuna. Dakle, govorimo o troškovima konverzije, troškovima s kojima su suočeni naši građani, naši turisti koji dolaze u Hrvatsku i koji moraju mijenjati, dakle obavljati konverziju valuta.
Upravo je posljednje spomenuta pretvorba kuna u eure glavna zadaća svih građana. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić dao je savjet Hrvatima.
Pozivam građane, znamo da mi Hrvati volimo držati dosta gotovine kod kuće tradicionalno, da donesu sve te novce u banke, polože na račune. To je najjednostavniji i najjeftiniji u biti način konverzije za sve. Vidimo da se to događa, znači depoziti rastu, to primjećujemo kontinuirano. Ali znamo da još ima toga što bi trebalo donijeti u banke, pa evo ga, opet pozivam ljude da to učine što prije, da ne čekaju one zadnje dane prije uvođenja eura.
No ne vole svi banke. Procjene su takve da Hrvati u čarapi ili ispod madraca čuvaju čak 35 milijardi kuna. Ova je brojka rezultat i sive ekonomije, no mnogi i dalje jedva krpaju kraj s krajem i pitaju se što ako euro dodatno pogorša situaciju. Ipak guverner HNB-a umiruje građane.
Vi možete vidjeti da ove zemlje koje su druge prije nas uvodile euro, prvenstveno srednje europske, odnosno istočno europske zemlje, tranzicijske tipa baltičkih zemalja, Slovenije, Slovačke, nakon uvođenja eura doživjela je značajan rast standarda, tako da to možemo očekivati onda i u Hrvatskoj. Najbolje je gledati, imamo 19 primjera. Znači imamo 19 zemalja koje su ušle u euro i imamo 5 zemalja srednje i istočne Europe koje su već ušle u euro, prema tome imamo iskustva koja možemo vidjeti.
Hoće li ta iskustva zaista donijeti bolje sutra našim građanima i njihovim potomcima ili će Hrvatska od 1. siječnja dodatno zaroniti u poskupljenja i krizu, tek preostaje za vidjeti. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
30. obljetnica oslobođenja juga Hrvatske. U akcijama je oslobođeno više od 1200 četvornih kilometara, a život je izgubilo više od 240 hrvatskih branitelja. Na Dubrovačkom groblju Boninovo počast poginulima odali su ministar branitelja Tomo Medved, ministar obrane Mario Banožić i ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek. Iako na samu svečanost obilježavanja nije pozvan predsjednik Zoran Milanović, ipak je došao dati počast poginulim braniteljima.
Ovo je privatna prčija nekolicine ljudi koji pokušavaju zamotati na jedan vrlo ružan način. Dakle, ja sam došao, odao počast žrtvama, to je moja dužnost, pola sata, a s obzirom da se ne organizira ozbiljna manifestacija, a ozbiljna je centralna državna, ne županijska. Ovo je prevelik događaj da bi to radila županija, a županija je stranka. Mama, tata, mater, baba, strina, stranka, to tako funkcionira, nažalost.
Milanović je iskoristio priliku i za komentiranje aktualnih događaja, među kojima i najnovije prepucavanje s ličkim županom Ernestom Petrijem. Petrija je ponovno nazvao malim žabcem, a na podsjećanje novinara da mu je on uzvratio nazavši ga ugojenim prascem, Milanović je kazao:
"Ok, evo razgovaramo. To. Ja imam 56 godina, bio sam biciklom na Biokovu, Zavižanu i drugdje 100 puta. Imam pravo biti ugojeni prasac. Gdje je problem? Nek pogleda svog šefa. Može napraviti 3 skleka, 2 zgiba."
I Plenković je iz Zagreba na Milanovića nasrnuo teškom artiljerijom.
Jedan divlji, nekulturni primitivac vrijeđa sve oko sebe. Kada mu neko odgovori, i dobro je da mu se odgovara, onda je svađa. To je činjenica i to je istina. Što je njemu Petri rekao prvi? Jel mu bilo ko nešto rekao prvi? Pa dajte, molim vas, vrijeđa vaše kolege, vrijeđa političare iz vlastite bivše stranke, iz oporbe, vrijeđa mene, vrijeđa predsjednika sabora, vrijeđa HDZ. To je jedno primitivno, vulgarno divljaštvo.
Imali izlaze iz začaranog kruga uvreda između Pantovčaka i Banskih dvora i hoće li prestati jedan drugome odgovarati? Predsjednik i premijer su odgovorili:
"Kako da iz ovoga izađemo? Da se ne krade, da se ne laže, da se državni resursi ne koriste u privatluk, da se cijeli svijet ne vrti oko političke stranke u koju ljudi ulaze kao bolesni karijeristi. To je to. Da se ponašamo normalnije."
Zašto na mene bacite odgovornost? Bacite odgovornost na primitivca i nekulturnog divljaka koji je sve samo nenormalno.
Očigledno je kako kraj verbalnog rata nije na vidiku, a pred nama je niz tužnih obljetnica, Vukovar, Škabrnja, koje zbog prepirke ne bi smjele pasti u drugi plan. Ministar branitelja Tomo Medved tim je povodom poslao poruku:
"Zar ćemo u svakoj od tih obljetnica slušati uvrede? Zar ćemo u svakoj od tih obljetnica slušati ružne i neprihvatljive za javni diskurs iskaze i izričaje? To je potpuno neprihvatljivo. Obljetnice vezane za Domovinski rat, za stradanje našega naroda, obljetnice koje se odnose na osnivanje naših postrojbi, obilježimo dostojanstveno."
Medija servis Vijesti plus.
Vikend je prije blagdana svih svetih. Uobičajeno očekuju se velike gužve i pojačan promet. Iz hrvatskih autocesta naglašavaju kako se sve do utorka očekuje pojačani intenzitet prometa, a veći priljev vozila s kraćim čekanjima mogući su na naplatnim postajama Lučko, Zagreb Istok, Sveta Helena i Bregana, kao i na svim autocestama. Gdje god je to moguće, za vrijeme blagdana na gradilištima će regulacije biti uklonjene ili organizirane na način da omogućuju maksimalno protočnost prometa. Vozači upozoravaju da prate stanje na cestama, prometnu signalizaciju te prilagode vožnju stanju u prometu. S dolaskom studenog obaveza za vozače motornih vozila postaje korištenje dnevnih ili kratkih svjetala. Od 1. studenog do 31. ožujka Zakon o sigurnosti prometa na cestama nalaže vožnju s upaljenim svjetlima. U slučaju nepoštivanja navedenih zakonskih odredbi vozač će se kazniti novčanom kaznom od 300 kuna. Slična pravila vrijede i za vozače bicikala, koji u slučaju smanjene vidljivosti moraju imati upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnoj strani bicikla. U slučaju nepoštivanja odredbe, vozač bicikla kaznit će se novčanom kaznom od 500 kuna. A u noći sa subote na nedjelju u 3 sata ujutro počinje zimsko računanje vremena, što znači da se kazaljka na satu mora vratiti 1 sat unatrag, odnosno s 3 na 2 sata. Vraćanjem na zimsko računanje vremena sunce će ranije izlaziti, ali i zalaziti, pa će dan imati manje svjetla u popodnevnim satima. Ipak u noći kada se vraćaju kazaljke moći ćete spavati 1 sat dulje.
Media servis Vijesti plus.
Prije vijesti svijeta ostajemo još malo na domaćim temama, točnije na pandemiji. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 356 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te broj aktivnih slučajeva na nacionalnoj razini ukupno 2849. Među njima su 542 pacijenta na bolničkom liječenju, a na respiratoru njih 13. Od posljedica COVID-a preminulo još 7 osoba.
Media servis Vijesti plus.
Rusija je objavila da je završio prvi val mobilizacije, no Ukrajina u to ne vjeruje. Istodobno Rusija uništavaju ukrajinsku energetsku infrastrukturu, te optužuju britansku mornaricu da je prošli mjesec raznijela Sjeverni tok 2, što je Britanija nazvala lažnim tvrdnjama epskih razmjera.
Ruski ministar obrane Sergej Šojgu objavio je da je dovršen prvi val mobilizacije 300.000 ruskih rezervista za borbu u Ukrajini. Navodi da je u Ukrajinu poslano više od 80.000 ljudi. Kako kaže, nisu planirane daljnje mjere, već će se buduća novačenja za vojnu kampanju temeljiti na dobrovoljcima i profesionalnim vojnicima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavu o završetku mobilizacije dočekao je s nepovjerenjem.
Neprijatelj javlja o navodnom završetku svoje mobilizacije, o navodnoj nepotrebnosti novih slanja ruskih građana na front. Na prvoj liniji se osjećamo potpuno drugačije, iako Rusija pokušava pojačati pritisak na naše položaje korištenjem mobilizacije. Ljudi, oni su toliko loše pripremljeni i opremljeni, tako nemilosrdno korišteni od strane zapovjedništva, da predviđamo da bi Rusiji uskoro mogao zatrebati novi val slanja ljudi u rat.
Rusija napada ukrajinsku energetsku infrastrukturu zbog čega se mnogi gradovi i regije suočavaju s isključenjima struje. Zbog toga je Ukrajina od Teherana zatražila da zaustavi prodavanje dronova Rusima koji njima uništavaju tu infrastrukturu. Ukrajinske vlasti upozorile su građane u glavnom gradu Kijevu da očekuju duža isključenja struje. Osim toga, još je jedan problem pred okupiranim dijelovima zemlje, objasnio je Zelenski.
Okupatori su dodali još jedan izazov na okupiranom području. Tamo praktički ruše cijeli zdravstveni sustav. Odlučili su zatvoriti zdravstvene ustanove u gradovima, oduzeti opremu, vozila hitne pomoći, baš sve. Vrše pritisak na liječnike koji su još ostali u okupiranim područjima da se presele na teritorij Rusije. Prije svega, to se odnosi na regiju Herson. Rusija pretvara regiju Herson u zonu bez civilizacije, bez elementarnih stvari dostupnih u većini zemalja svijeta.
Ukrajinske snage polako se probijaju na istok u regiji Lugansk kako bi preuzele kontrolu nad okupiranim gradovima. U Kijevu i okolici na snazi je zračna uzbuna dok Rusi napreduju prema Bahmutu. Rusija tvrdi da je Ukrajina dronovima napala Sevastopolj na Krimu, a snimke napada brzo su se proširile društvenim mrežama. No tamošnji guverner objavljivanje snimke napada smatra lošim činom jer su takve informacije potrebne ukrajinskim nacistima kako bi razumjeli kako je izgrađena obrana našeg grada, poručio je. A oko 70.000 civila premješteno je iz Hersona uoči očekivane bitke, objavili su Rusi. Taj potez Ukrajina naziva prisilnom deportacijom i navodi da su ruske snage upozorile stanovnike oko Hersona da imaju 2 dana za odlazak prije prisilne deportacije na Krim. Rusko ministarstvo obrane optužilo je britansku mornaricu da je digla u zrak plinovod Sjeverni tok 2 prošlog mjeseca i tako izvela teroristički napad na plinovode Sjevernog toka. Britansko ministarstvo obrane reagiralo je na ovu optužbu. Kako bi umanjilo katastrofalan način na koji se postupa s ilegalnom invazijom na Ukrajinu, rusko ministarstvo obrane pribjegava lažnim tvrdnjama epskih razmjera, rekao je glasnogovornik britanskog ministarstva obrane na Twitteru. Također, Rusija je poručila da ne može ignorirati što SAD postavlja taktičko nuklearno oružje u Europi. Navodi da bi ubrzano raspoređivanje moderniziranog taktičkog nuklearnog oružja u bazama NATO saveza u Europi snizilo nuklearni prag i da bi Rusija taj potez uzela u obzir prilikom razvijanja vlastitih vojnih planova. Za Media Servis, Ana Marija Šebalj.
Sport.
Varaždin je na gostovanju u prvoj utakmici 15. kola Supersport prve HNL pobjedio Šibenik rezultatom 2-1. Prvo poluvrijeme završilo je bez pogodaka, a u nastavku su poveli domaćini preko Dolčeka u 60. minuti. Utakmicu za Varaždin dodatno je zakomplicirao Teklić, koji zbog brutalnog prekršaja dobiva izravan crveni karton. Varaždinci su uspjeli izjednačiti preko Brodića, koji je u 71. minuti siguran s bijele točke. U sudačkoj nadoknadi Delić je dobio drugi žuti karton, pa je i Šibenik imao igrača manje. A gosti su to iskoristili. Za preokret i pobjedu Varaždina zabio je Pilj u 94. minuti. Danas se igra derbi između Osijeka i Dinama na gradskom vrtu. Utakmicu je najavio trener domaće momčadi René Poms.
Mislim da smo u zadnjih tjedana pokazali kako smo uvijek spremni za utakmice. Dolazi jak protivnik, ali daćemo sve od sebe da odigramo dobru utakmicu. Na kraju krajeva želimo imati pozitivan rezultat.
Strateg Dinama Ante Čačić nada se uspjehu svojih izabranika.
U toj utakmici tražimo i tražit ćemo bodovni učinak. Ja vjerujem da tome možemo uspjeti, usprkos zaista dobrom domaćinu koji iza sebe ima protekle 6 utakmica, mislim 5 pobjeda i svega jedan poraz. Čeka nas stvarno zahtjevan protivnik, sigurno sam i dobra atmosfera.
Početak utakmice u 17.30. Posljednja dva susreta ovog kola zakazana su za sutra. Lokomotiva je od 15 sati domaćin Hajduku, a kolo zatvaraju Gorica i Slaven Belupo u 17.30. Hrvatski tenisač Borna Gojo plasirao se u finale ATP Challenger turnira u talijanskom Mortiseju. Gojo u polufinalu nadigrao domaćeg predstavnika, Flavia Cobolia, sa 6-1-6-1. Borna je bio dominantan tijekom cijelog susreta te je sasvim zasluženo prošao u finale. Za titulu u Mortiseju Gojo će igrati protiv Slovaka Lukaša Kleina, s kojim nije imao međusobnih ogleda. U ovim trenucima polufinalni meč na ATP 500 turniru u Beču igra Borna Ćorić. Za ulazak u finale Ćorić se bori s Kanađaninom Šapovalovom, a bolji iz ogleda će za titulu igrati protiv Rusa Danila Medvedeva. Poznate su skupine na teniskom VTA finalu, koji će započeti u ponedjeljak u američkom Fort Worthu. Ždrijeb je odlučio da će u skupini koja nosi naziv Tracy Austin igrati prva tenisačica svijeta, Iga Świątek. A uz nju u grupi se još nalaze Amerikanka Coco Gauff, Francuskinja Carolina Garcia i Ruskinja Daria Kasatkina. U drugoj skupini imena Nancy Richey nastupit će Tunižanka Ons Jabeur, Amerikanka Jessica Pegula, Grkinja Maria Sakari i Bjeloruskinja Arina Sabalenka. Košarkašici Bone su na domaćem parketu u sklopu petog kola ABA lige pobijedili Borac 87-85. Vukovi su tako došli do treće uzastopne pobjede u ligi, a predvodio ih je Smajlagić 25 poena, dok je na drugoj strani briljirao Hale sa čak 44 poena. U hrvatskom ogledu petog kola slavio je Split, koji je u gostima sladao Zadar rezultatom 76-74. Goste je do prve ovo sezonske pobjede u ABA ligi predvodio Šortres 22 poena, dok je kod Zadara najefikasniji bio Božić, ubacivši 24 poena. Hrvatski reprezentativci u obaranju ruke osvojili su 11 medalja na svjetskom prvenstvu, 3 zlata, 5 srebra i 3 bronce. Od naših reprezentativaca najuspješniji je bio Rino Mašić, koji je osvojio čak 3 medalje. Bronce su kući odnijeli Ivo Križan i Josip Franski, dok je Fran Mikulić osvojio zlato i broncu u konkurenciji do 15 godina. U konkurenciji para sportaša Luka Drokan je osvojio 2 druga mjesta, a Domagoj Cvitković osvojio je srebro i broncu. Predsjednik hrvatskog i potpredsjednik Europskog saveza za obaranje ruke Aleksandar Jakovac napomenuo je kako je čak 11 medalja osvojenih na svjetskom prvenstvu rezultat kontinuiteta kvalitetnog rada klubova i saveza. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Agencija Fitch potvrdila je najviši kreditni rejting Hrvatske do sad.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.